havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13-noyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. BMT xavfsizlik kengashi yana Ukraina bo'hroni bo'yicha oshig'ich majlisga yig'ildi. Tog'li Qorabog'da harbiy vertolyot urib tushirilishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Yevropa kosmik apparati samoviy tadqiqotlar tarixida ilk bor kometa yuzasiga yetib bordi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya harbiylari Ukraina sharqiga kirib borgani haqida tarqalayotgan xabarlar ortidan BMT xavfsizlik kengashi 12-noyabr kuni yana oshig'ich majlis o'tkazdi. Bu BMT xavfsizlik kengashining Ukraina bo'hroniga bag'ishlab o'tkazilayotgan 26-chi majlisidir. Diplomatik doiralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik kengashi NATOning Yevropadagi birlashgan kuchlari qo'mondoni Filip Bridlov Ukraina hududida Rossiya tanklari, to'plari va harbiy bo'linmalari paydo bo'lgani haqidagi bayonotidan keyin AQSh talabi bilan chaqirilgan. Bridlovga ko'ra, Rossiyadan Ukraina sharqiga qancha askar va harbiy texnika tashlangani haqida aniq ma'lumot yo'q. Bir necha harbiy avtokolonna haqida ma'lumot bor xolos. Avvalroq YHTning Ukrainadagi maxsus missiyasi matbuot kotibi Michael Batsukriv Ozodlikning Ukraina xizmatiga tashkilot kuzatuvchilari Donetsk atrofida tanish belgilari bo'lmagan 126 harbiy yuk mashinasini ko'rganlarini bildirgandi. BMT xavfsizlik kengashining kechagi yig'ilishida Rossiya Ukraina sharqida keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlashi mumkinligi yuzasidan tashvish izhor qilingan bo'lsa-da, bu borada hech qanaqa rezolyutsiya taklif qilinmagan. Tog'li Qorabog' yaqinida Ozarbayjon harbiylari tomonidan Mi-24 vertolyoti urib tushirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, vertolyot qulatilishi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi 12-noyabr kuni tushdan keyin Armaniston qurolli kuchlariga tegishli bo'lgan Mi-24 tomonidan otilgan o'qqa javob o'ti ochgani natijada vertolyot urib tushirilganini bildirdi. Ayni paytda o'zining Tog'li Qorabog' respublikasi deb e'lon qilgan hudud vakillari vertolyot ozarbayjonliklar tomonidan o'quv parvozi paytida urib tushirilganini iddao qilmoqda. Tog'li Qorabog' Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasida bu hudud uchun jang borayotgan 1991-yili o'zini Bakudan mustaqil deb e'lon qilgan. Yevropa kosmik apparati samoviy tadqiqotlar tarixida birinchi marta kometa yuzasiga yetib bordi. Yevropa kosmik agentligining chorshanba kuni tarqatgan xabarida Rosetta kosmik zondi orqali yetkazilgan kattaligi kir yuvish mashinasidagi og'irligi esa 100 kg bo'lgan Filia nomli modul 7 soatdan keyin 67P kometasiga qo'ngani aytiladi. Qarorgohi Germaniyaning Darmstadtida bo'lgan agentlik Filedan kometaga qo'ngani haqida signal olganini e'lon qildi. Fazogirsiz koinot kemasi bo'lgan Rosetta 67P kometasiga yaqinlashish uchun 6,5 milliard kilometrlik masofani bosib o'tgan va buning uchun 10 yil vaqt ketgan. Filia apparati quyoshga shiddat bilan yaqinlashib borayotgan kometa yuzasidagi jarayonlarni monitoring qilib boradi. AQSh kosmik tadqiqotlar markazi NASA Filianing kometaga qo'ndirilishini koinotni o'rganish borasidagi muhim ilgarilash sifatida olqishladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiya o'zbekistonlik fuqaroning o'g'irlanishiga oid arizani o'rganmoqda. Operativniy prikritiya nashri xabariga ko'ra, 12-noyabr tungi soat 2 da politsiyaga 23 yoshli o'zbekistonlik muhojir murojaat qilgan. Yigit 9-noyabr oqshomida Engels shoh ko'chasida kapqazcha qiyofali 3 erkak uning oldiga yaqinlashib, Lada Priora rusumli avtomashinaga kuch bilan o'tkazib, Timurovskaya ko'chadagi 6-chi uyga olib borishganini aytib bergan. Odam o'g'rilari u yerda muhojirga tegishli O'zbekiston pasporti, mobil telefoni, ikkita uzugi va bloknotini tortib olishgan. So'ng unga pichoq o'qtalishib, 50 ming rubl topib kelishni talab qilishgan. Hozirda politsiya bu jinoyatchilarni
Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Islom Karimov bobosi o'rnatgan rejimga qarshi yolg'iz kurashayotganini da'vo qildi. O'zbekistonda parlament saylovi uchun anketa xarajatlari ta'lim tizimi xodimlariga topshirilgandan shikoyat bo'ldi, rasmiylar esa da'voni inkor qilmoqda.
Qonunchilik palatasiga va umuman saylov va referendumga o'tkazishga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratiladi.
Britaniyaning afsonaviy Pink Floyd guruhiga O'zbekistonning Mo'ynoq shahrida klip olishga imkon berilmadi. O'zbek-qirg'iz chegarasida ikki tomonlama qatnov uchun ochiq turgan yagona madaniyat chegara postida svet o'chgani bois 7 soatlik navbat paydo bo'ldi.
Safarning erta bilan soat 10 da borgan bo'lsam, svet yo'lda soat 4:30 5 ga o'tib ketdim, o'zingizchi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik keksa muxolifat faoli Otanazar Oripov O'zbekistondagi saylovoldi muhiti haqida fikr mulohazalarini bayon qiladi. Bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. BBC muxbiri Natalya Antilava bilan Londonda o'tkazilgan video suhbatda O'zbekiston prezidenti nabirasi Islom Karimov buvim bobomni internetdan uzib qo'ygan degan iddaoni ilgari surdi. O'z onasining prezident ota qahriga uchrab uyqamoqda qolayotganini yana bir bor ta'kidlagan kichik Islom Karimov o'zining O'zbekiston rejimiga qarshi yakka kurashchiga aylanganini ham iddao qildi. BBC muxbiri bilan video intervyu mazmuni bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Hozirda studiyada. Marhamat, Zamira opa.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, BBC O'zbek xizmati 12 noyabr kuni mana shu siz tilga olgan Natalya Antilavaning kichik Islom Karimov bilan o'tkazgan video suhbatidan qisqa bir parchani e'lon qildi. Bu suhbat hali to'lig'ini eshitganimiz yo'q, matnini ko'rganimiz yo'q. Mana shu qisqa, demak, lavhaga asoslanib aytishimiz mumkinki, Islom Karimov, ya'ni kichik Islom Karimov o'sha avvaliga esingizda bo'lsa Rossiyaning TV telekanaliga, so'ngra Britaniyada chiqadigan Guardian nashriga bergan intervyularida aytilgan gaplarni yana davom ettirayapti va ayni o'sha iddaolarni ilgari surayapti. Demak, mana shu so'nggi, ya'ni 11 noyabr kuni BBC jahon xizmatiga berilgan bu suhbatdan kelib chiqadigan asosiy, demak, xulosa: Gulnora Karimova otasining qahriga uchrab hamon uyqamoqda. Uning salomatligi yomonlashayotganiga qaramasdan uning mamlakatdan chiqishiga, uyqamog'idan ozod bo'lishiga izn berilmayotir. Demak, BBC O'zbek xizmati mana shu suhbatdan parchalar, iqtiboslar keltirgan. Unda aytilishicha, demak, Gulnora Karimovaning qulashi asosiy sababi u qudratga erishmoqchi yoki shaxsiy manfaatlarga ega bo'lgan bir guruh shaxslarga tahdid sifatida ko'rila boshlagani bilan bog'liq. Demak, bu ham uncha katta yangilik emas. Bu suhbatda keltirilgan ayrim tafsilotlar diqqatimizni tortdi va anchagina qiziq bo'lib tuyuldi. Nahotki bobongiz mana shu onangiz atrofida bo'layotgan voqealarni to'liq bilmaydi yoki bilsa, bu uning qudratdan, ya'ni hokimiyat tizginlarini boy bera boshlaganidan alomatmi deb berilgan savolga, demak, kichik Islom Karimov bu bobomning qudrat qo'lidan ketyapti yoki ketayotganligini bilmayman, qanchalik bu gapni aytish to'g'ri ekanligini bilmayman, lekin u nimalar ro'y berayotganini aniq bilmaydi degan iddaoni suradi va mana bu qiziq bir kichik bir hikoyachani qo'shib ketadi. Bir kuni u, ya'ni bobom Islom Karimov prezident, men internetga ulanmoqchiman, menga kompyuter kerak, o'rganishim kerak deb qoldi. Men unga o'rgata boshladim. O'sha kuni bu meni bir chetga chaqirib, kallang ishlaydimi, hamma narsani o'qib bilib qolsa nima qilamiz dedi. Keyingi kuni kelsam, internet kabeli kompyuterdan uzib qo'yilganligini ko'rdim. Buvim esa, qo'y shunday qola qolsin, internet ishlamayapti degin deb uqtirdi. Demak, bobom, ya'ni mamlakatning eng qudratli shaxsi xotini tufayli internetga ulanish imkonidan mahrum demoqda kichik Islom Karimov BBC bilan suhbatda. Demak, bundan ayon bo'ladiki, mana shu onasi boshiga tushgan ko'rgiliklar ortidagi asosiy shaxs sifatida yana Islom Karimov haligi Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqalarni emas, asosan haligi nozik ishoratlar bilan buvisini ayblayapti va aftidan buni biz ochiq ayta olmaymiz, chunki hali bu intervyuni to'liq matni bilan tanishganimiz yo'q. Aftidan kecha BBC Jahon xizmati efirga uzatgan bu suhbatda xolasi Lola Karimova ham tilga olingan shekilda, onasining bu ko'rguliklari sababchilardan biri sifatida BBC O'zbek xizmati tarqatgan mana shu lavhada Lola Karimovaning bu intervyuda bildirilgan mana shu kichik Islom Karimov, ya'ni jiyani Islom Karimov tomonidan bildirilgan iddaolarning bo'xton ekanligi to'g'risidagi, demak, yozuvlar bor, bayonot bor.
Ya'ni kichik Islom Karimov intervyusiga Lola Karimova munosabat bildirgan.
Darhol munosabat bildirgan va ularda bo'xton borligi va bu bo'xtonlarga qarshi endi o'z advokatlari ish ko'rishini iddao qilgan, demak, bildirgan. Bunday bayonotlarni, demak, Lola Karimova o'z opasi Gulnora Karimovaning, yodingizda bo'lsa, Twitter orqali qilgan bayonotlariga javoban ham bildirgan edi. Shunday qilib, mana shu BBC O'zbek xizmatida paydo bo'lgan va, demak, men ham nishonga aylanganman deb nomlangan mana shu suhbatdan qisqa bir parchalarga qaraganda, birinchi oila ichidagi drama, Islom, kichik Islom Karimov tilga olgan kabi Shakespeare ilhomiga loyiq bu drama davom etayapti va buni, demak, davomini kutishga to'g'ri keladi.
Endi men nishonga aylanganman deganda men xavfsizligimga ham tahdid bor
demoqchi
va biron bir konkret Islom ma'lumot berganmi bu haqda?
Hozircha bizga mana shu biz tanishganimiz qismida bu haqda hech qanaqa bir aniq tafsilotlar yo'q, lekin eslatib o'tmoqchimiz, Gulnora Karimovaning amerikalik tadbirkor Mansur Maqsudiydan bo'lgan bu o'g'li, ya'ni kichik Islom Karimov hozirda ancha yillardan beri Londonda tahsil olayapti, Londonda yashayapti. O'sha Ren TV'ga bergan intervyusida o'zining doimo qo'riqchilar qurshovida yashayotganini tilga olgan edi. Bu tahdid qay ko'rinishda bo'layapti? Londonda yashayotgan va Islom Karimovning to'ng'ich navarasi, erka toy nabirasi bo'lgan Islom Karimovga bu tahdid qay shaklda bo'layotganiga oid hozircha aniq tafsilotlardan bexabarmiz. Lekin mana ko'rib turganingiz kabi bu suhbatga ilova qilingan ayrim yangi suratlar bor. Unda Gulnora Karimova otasini o'sha uy shippagi kiygan prezident Islom Karimovni quchoqlab turibdi. Ayni paytda archa ortida Islom, kichkina kenjatoy Islom Karimov, katta bobosi Islom Karimov bilan ashomlashib archa ostida rasmga tushgan. Mana shu suratlar ilova qilingan. Umumiyatla, demak, jamoatchilik mana shu birinchi oila ichida bo'layotgan dramaga, uning tafsilotlariga qiziqqan jamoatchilik uchun yana bir qiziqarli tomosha desak bo'ladi.
Tomosha, lekin yana bu da'volar, iddaolar ortida biror bir ma'lumot, biror bir fakt.
Hozircha hamkasblarimiz aytgan kabi kenja Islom Karimov, ya'ni kichkina Islom Karimov aytayotgan bu gaplar bilan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozilayotgan maqolalarda aytilayotgan gaplar o'rtasida farq juda katta emas. Ikkalasi ham hozircha iddao darajasidagi gaplar. Kichik Islom Karimov onam uy qamoqda qolmoqda demoqda. Usmon Haqnazarov nomi ostida yozilayotgan maqolalarda esa Gulnora Karimovaning allaqachon mamlakatni tark etib Argentinadan boshpana olgani iddao qilinmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida na bu iddaoni, na u iddaoni, na tasdiqlovchi va na inkor etuvchi hozircha aniq ma'lumot yo'qligini ham aytib o'tishga majburmiz.
Albatta. Demak, rahmat sizga. BBC muxbiri Natalya Antilava bilan hozirda prezident Islom Karimovning Londonda yashayotgan va tahsil olayotgan nabirasi kechirasiz, kichik Islom Karimov bilan video intervyusining qisqacha mazmuni bilan tanishdingiz. BBC O'zbek xizmatida ushbu intervyuning bir qismigina chop etildi. Yaqin kelajakda intervyu to'liq holda taqdim etilishi aytilmoqda. Demak, bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Umuman, Lola Karimova, Gulnora Karimova, prezident Karimov oilasiga oid ozodlik shu kungacha aniqlagan ma'lumotlar, tafsilotlar, foto, video materiallarning hammasi odatdagidek www.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz mumkin. Marhamat, saytimizga kirib turing. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga oid lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Marhamat, Ozodlik radiosini ushbu to'lqinlarda tinglang. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda maqolalarimiz matnini o'qishingiz mumkin. O'zbek va qirg'iz chegarasida ikki davlat fuqarolarining ikki tomonlama qatnashuv uchun, kirish chiqish uchun ochiq qolgan yagona madaniyat chegara o'tkazish punktida yo'lovchilar soatlab navbat kutayotgani haqida xabar bo'ldi. O'zbekiston tomoni o'tib qaytuvchilar ustidan tekshiruvni kuchaytirgani va muhimi, O'zbekistonga tegishli chegara o'tkazish punktida tez-tez svet o'chayotgani bois bu qatnovchilar 7 soatlab navbat kutishga majbur bo'layotganini aytmoqdalar.
O'shlik huquq faoli Zatulla Rahmatullayev o'tgan haftada O'zbekistonning Xo'jobod tumanida yashovchi Betob singlisini ko'rishga borganida chegara punktida 7 soat navbat kutganini aytmoqda. Faolga ko'ra, u Qirg'izistonning Jalolobod va O'zbekistonning Andijon viloyati o'rtasidagi madaniyat chegara o'tkazish punktida uzaygan navbatga guvoh bo'lgan.
Chegarani bu yoqada o'zi 8 km kirishim kerak edi ichkariga. Biroq do'stlik chegara postidan o'tkazmaganligi sababli aylanib через Jalolobod 370 km aylanib keldim,
deydi faol. Shu kunda bu chegara o'tkazish posti ikki davlat fuqarolari qatnovi uchun ikki tomonlama tadbirda ochiq turgan yagona o'tkazish punktidir. Qirg'izistonning O'sh, O'zbekistonning esa Andijon viloyati o'rtasida joylashgan Do'stlik chegara punkti esa faqat O'zbekiston hududidan tranzit asosida o'tuvchi xorij fuqarolarigagina ochiqdir. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu postdan o'tib qayta olmaydilar. Faqatgina Qirg'iziston fuqarolari Do'stlik chegara o'tkazish punkti orqali O'zbekistondan chiqib ketishi mumkin xolos. Shu bois madaniyat chegara o'tkazish punktiga ish tushgan O'shlik huquq faoli Zatulla Rahmatullayev bu punktdan o'tib qaytuvchilar juda ko'pligiga guvoh bo'ldi.
O'tadigan odamlar albatta ko'p. Qirg'izistonlik o'zbeklar, O'zbekistonda yashagan qirg'izlar, bu yerda qarindoshi urug'chilik rishtalari bor. Bugungi kunda umuman O'zbekistonga bosib kelish juda katta muammoga aylangan. Do'stlik chegara postidan faqat buyoqqa chiqaryapti xolos, ichga kirgizmayapti. O'zbekiston territoriyasiga kirishdan faqatgina ikki yo'l bor. Bu anashi qarindoshlar tomonidan yo to'yga yo hazaga chaqirgan telegramma orqali kina faqat o'tkazyapti. Unda ham chegara madaniyat aylanib borishga to'g'ri kelyapti. Uchinchi yo'l O'sh, Bishkek, Toshkent yo'nalishi bo'yicha bilet olasiz. Biletni narxi ham qimmatgina 12000 so'm turadi. O'shan bilan Toshkentga borib aeroportdan tushasiz,
deydi faol. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga binoan qirg'iz fuqarolari Toshkentda 3 kun ro'yxatdan o'tmasdan yurishi mumkin. Bu muddat bitgach, borgan manzilga mansub ichki ishlar boshqarmasida vaqtincha ro'yxatdan o'tishi kerak.
Biroq Toshkent oblastiga Qirg'iziston janubidan borganlarga birontasini propiska qo'ymas ekan. Qishki kuni mana madaniyat chegara postida ham yuzlab odamlar u yoqqa bexurcha olmasdan turishibdi. Bu yerda ham doimiy o'chir masalaning yetti bilan soat 10 da borgan bo'lsam
Ozodlik ayni vaziyat xususida Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Boribayevadan izoh so'radi. Rasmiyga ko'ra, ikki davlat chegarasidan faqat to'y yoki janoza marosimlariga chaqirtirilgan taklifnoma bilan o'tkazishni faqat O'zbekiston chegarachilari talab qiladi. Gulmira Boribayeva chegarada navbatlar paydo bo'lishiga Qirg'iziston tomoni mas'ul emasligi, ba'zan O'zbekiston tomoni bir tomonlama tartibda chegarani yopib olganida ham qirg'iz chegarasi ochiq turishini ta'kidladi. O'zbekiston tomoni chegara qatnovini o'ta chek Chegara bo'yicha 2010 yilga qadar ikki davlat fuqarolari foydalangan noqonuniy aylanma yo'llar ham deyarli yopib tashlandi. 2010 yilga qadar O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi aylanma yo'llar orqali odamlar hamda tijorat mollarining o'tishi avj olgandi. Ammo noqonuniy yo'llar orqali tijorat mollarining olib o'tilishi hanuz davom etayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ozodlik avvalgi ishtirishlaridan birida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining xorij fuqarolari O'zbekistonga kelib ketishiga mas'ul mutaxassisiga murojaat qilgan va quyidagi ma'lumotlarni olgan. Agar Qirg'iziston fuqarosi Toshkentda yashaydigan qarindoshinikiga kelsa, uning qarindoshi o'zi yashaydigan hududdagi militsiya uchastka bo'limiga borib, xorijlik mehmon borasida ogohlantirishi lozim. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijlik mehmon Toshkentdagi qarindoshining uyiga propiska yoki qaydga qo'yilishi mumkin emas. Mehmon biror mehmonxonada qayddan o'tishi shart. Rasmiyga ko'ra, mehmonxonada qayddan o'tgan xorijlik Toshkentdagi qarindoshining uyida tunab qolishi mumkin emas. Tartibga ko'ra, xorijlik mehmon qayddan o'tgani to'g'risidagi qog'ozni O'zbekiston chegarasidan chiqayotganida chegarachi xodimga ko'rsatishi shart hisoblanadi. Xorijlik mehmon Toshkentdagi faqat chet elliklarni qabul qilish huquqiga ega mehmonxonada yashashi lozim. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonda, O'zbekiston fuqarolari esa Qirg'izistonda 60 kun ichida vizasiz yashash huquqiga ega. 2007-yilning yanvarida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari imzolagan bitimga muvofiq Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston hududida 60 sutka vizasiz yurishi yoki bu hududdan chiqishi yoxud bu hudud orqali boshqa mamlakatlarga o'tishi va shu hududda qolishi mumkin.
Ikki davlat o'rtasida erishilgan rasmiy kelishuvlarga va vizasiz 60 kunlik qatnov to'g'risidagi tartibga qaramasdan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida ikki davlatning chegaraoldi hududida yashovchi fuqarolarning qatnovidagi qiyinchiliklari aslo kamaymayapti, aksincha kuchayib boryapti va kuni kecha ozodlikka bo'lgan murojaatlardan birida yana o'sha O'zbekistonning Andijon Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi chegara o'tkazish punktida ayollarning O'zbekistondan chiqarilmayotganiga oid bir xabar bo'ldi, ya'ni Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik ayollar yaqinlarini ziyorat qilish uchun Andijon viloyatiga kelganidan so'ng ularni mamlakatdan qaytib chiqishiga izn berilmayotganidan arz bo'ldi va iddaolarga ko'ra Andijon viloyati mutasaddilari o'zbekistonlik kelinchaklarga mahalliy o'sha O'zbekiston Oliy Majlisiga bo'ladigan saylovlarda ishtirok etib keyin ketish haqida shart qo'ymoqdalar. Hozircha bu iddaolar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q, lekin bu borada aholi shikoyatlari bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org veb saytiga kiring. Dasturimiz davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
O'zbekistonda 21 dekabr kuni kutilayotgan Oliy Majlisga saylovga tayyorgarlik jarayonida bu saylovlarni uyushtirish, saylov uchastkalarini ovoz berish jarayoniga tayyorlash, hokimiyat yugurdagiga aylantirilgan ta'lim tizimi xodimlari, maktab o'qituvchilari va bolalar bog'chalari xodimlariga yuklatilayotgani haqida Ozodlikka shikoyat bo'ldi. Toshkentdagi bog'cha mudirasining Ozodlikka bildirishicha, hokimiyat bog'cha xodimlariga o'z hisobidan saylov uchun plakat va anketalarni hozirlashni topshirgan va bu ishning bajarilishiga oid kundalik hisobotni ham talab qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 15 sentyabrdan mamlakat bo'ylab Oliy Majlis deputatligiga saylov kampaniyasi rasman boshlanganini e'lon qildi. Mamlakatda paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik kampaniyasining etagi yig'ishtirilmay turib boshlangan bu kampaniya og'irligi ham Ozodlikka ma'lum bo'lishicha yana xalq ta'limi tizimi xodimlariga yuklatilgan.
Saylov uchastkasining nima xarajati bo'lsa, plakati bormi, mebelimi, shuni qilasan, saylov o'tguncha turib berasan deyapti. Kuniga majlis, kechqurun 10 dan keyin uyga qaytyapmiz. Tuman hokimi xalq ta'limiga aytgan, bular oborib olib kelyapti hozir. Maktab, kollej, bog'cha hammasining kuni shu. Saylov uchastkalari kollej, maktab va avtoparklarda o'zi, lekin оформлениясini bog'chalarga topshirgan. Plakatlar osish, taklifnoma, anketa, byulletenni chiqarish va tarqatishni hammasini bizga yuklab qo'ydi. Bog'chamdagi mebelni saylov uchastkasiga oborib qo'ydim. Bolasi bilan keladiganlarga sharoit qil dedi. Bog'chadagi bolalarni endi ikkitasini bitta karavatda yotqizyapmiz.
Dedi Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan Toshkent shahridagi bog'chalardan biri mudirasi. Bu shikoyat ortidan Ozodlik Toshkent shahridagi bir necha tuman hokimligi shuningdek maktab va bog'chalari bilan bog'landi. Ha, saylov uchastkalari maktab va kollejlarda joylashgan. Shuning uchun asosiy tashkiliy ishlar shularga yuklatildi. Bog'chalar ham jalb qilingan dedi jumladan Sergeli tuman hokimligi vakili. Toshkent shahridagi maktablardan biri rasmiysi ham Ozodlik bilan suhbatda maktab o'z otalig'iga berilgan saylov uchastkasi da faol ishlayotgani.
Tayyorgarlik qanday? Domlar aylanilyapti, uchastka tayyorlandi, baloxonasi tayinlandi, texnikasi qo'yildi, nima kerak bo'lsa talab asosida. Navbatchilik, endi saylovchilar ro'yxatlari qilinyapti, hammasini maktabda o'zi qilyapti.
Xususan uni tashkillashtirish bilan bog'liq ishlarning bariga o'zi mutasaddi bo'layotganini tasdiqladi. Ozodlikning ushbu jarayonga yaqin manbalariga ko'ra, maktab, kollej va bog'cha rahbarlarini saylov uchastkalaridagi tashkiliy ishlar xarajatini ko'tarishga majburlayotgan tuman hokimliklaridir. Hokimlik dag'dag'asi bilan bizni xalq ta'limi bo'limi ezayapti. E'tiroz bildirsak, ishdan bo'shatish emas, siyosatga qarshi chiqding deb qamatish bilan qo'rqitishyapti, deydi Ozodlik bog'langan bog'cha mudiralaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mutasaddisi bu shikoyatning aynan qaysi bog'cha va maktab rahbaridan bo'lgani bilan qiziqdi. Ozodlik o'z manbalari shaxsi va manzillarini xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor qilmasligini eshitgan rasmiy
bu o'z nomini aytmagandan keyin anonim hisoblanadi. Fuqaro murojaatini o'sha 6-bandida ham ko'rsatib qo'yibdi. Familiya, ismi, keyin imzosi bo'lmagan xatlar o'rganilmaydi.
Deya izohdan bosh tortishga urindi. Masalaning siyosiy xarakterga egaligi bois shikoyatchi maktab va bog'cha mudiralarining o'z shaxsini ochiqlashdan qo'rqish haqidagi sharhdan so'ng Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi saylov uchastkalarini ovoz berish jarayoniga hozirlash ishlarining bog'cha va maktablarga yuklatilishi tashabbuskori boshqarma emas. Ligini alohida ta'kidladi.
Yo'q, bizni bunaqa topshiriq bergan emasmiz. Uni bilmadik. Endi men uni to'g'ri emasligini bilmayman. Hokimiyat berganini ham bermaganini ham bilmayman. Lekin ofitsial xat bilan boshqarmadan bunaqa topshiriq chiqqan emas.
Dedi Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mutasaddisi. 11 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi muavini Svetlana Ortiqova qonunchilikka kiritilgan tuzatishga muvofiq saylov o'tkazish bilan bog'liq barcha xarajatlar davlat byudjetidan ajratilishini bildirdi.
Qonunchilik palatasiga va umuman saylov va referendumga o'tkazishga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratilib, Markaziy saylov komissiyasi orqali shu jarayon moliyalashtiriladi. Siyosiy partiyalarning hisob raqamlariga shu pullar ajratilgandan keyin o'tkazilgandan keyin mana nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak. Har bir nomzodga qancha moliya pul borligini aniqlab bo'lganimizdan keyin siyosiy partiyalarni hisob raqamlariga Markaziy saylov komissiyasi tomonidan shu pullar o'tkaziladi.
Dedi saylov jarayoni mutasaddilaridan biri Svetlana Ortiqova. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilsin degan tadbir va kampaniyalar o'tkazishning boshdan oxiriga qadar ma'ruf va oliy ta'lim shuningdek sog'liqni saqlash tizimiga yuklatilishi, moliyaviy xarajatlar kattagina qismining xususiy tadbirkorlarga biror qog'ozda rasmiylashtirilmaydigan ulpon va soliqlar shaklida yuklatilish tajribasi keng tarqalgan. Tahlilchilarga ko'ra davlat byudjetida o'zi yo'q yoki talon-taroj qilingan mablag'ni yopish ehtiyoji bilan paydo bo'lgan bunday mexanizm O'zbekiston ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiya ko'lamini kengaytirayotgan asosiy omillardan biridir.
Bog'cha mudirasi 350 ming so'm oylik oladi. Uni ham yarmi plastikda. Menga har kun ber deyishadi. Plakat chiqar, anketa tarqat, u komissiyaning og'zini yop, bu tekshiruvchiga sovg'a ber. Men qayerdan olaman bunga pulni? Ota-onalardan olmay nima ilojim bor? Keyin ular bizni qarg'aydi. Bizdan shikoyat qiladi. Oldimga bolasini olib kelgan ota-onalarga falon pul bermasang, olmayman deb aytishga majburman. Davlat o'zi bizni o'g'irlikka majburlayapti. Yaqinda paxtaga deb 7 million so'm yig'ib berdim. Paxtadan qutuldim deb turganda saylov chiqdi. Kim saylanmoqchi bo'lsa, xarajatini ham o'zi ko'tarsa bo'lmaydimi? Koshki bu deputatlardan biror foyda bo'lsa.
Deydi Ozodlik bog'langan Toshkentdagi bog'cha mudiralaridan biri. Ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi muavini Svetlana Ortiqova saylov jarayoni, xususan xarajatlarning tadbirkorlar yelkasiga ortilayotganiga oid bu kabi iddaolarni O'zbekistondagi tinchlikni ko'ra olmayotganlar tarqatayotgan bo'xton deya atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 21 dekabr kuni O'zbekiston parlamentiga bo'ladigan saylovlar arafasida tayyorgarlik chog'ida xarajatlarning o'qituvchilar bog'cha o'qpalarga yuklatilgani haqidagi Ozodlikka kelgan shikoyat va buning ortidan muxbirimiz aniqlagan olishga muvaffaq bo'lgan rasmiy sharhlar bilan munosabatlar bilan tanishdingiz. Svetlana Ortiqova O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi muavini bilan to'liq suhbatni esa www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Hozirgina eshitganingiz kabi Svetlana Ortiqova tadbirkorlardan yoxud ta'lim sohasi xodimlaridan pul yig'layotganiga oid bayonotlarni, iddaolarni rad etmoqda. Demak, saylovoldi jarayoniga oid xabar va tafsilotlarga ushbu to'lqinda yana to'xtalamiz. O'zingizda mavjud xabar va yangiliklar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Ozodlikning Skype'dagi manzili Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotlarimiz bo'ladi. Xabaringiz bor, chorshanba va dushanba oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:07 da boshlanadigan jonli muloqotlar. Bugun ana shu muloqotlardan navbatdagisi bahs onlayn eshitirishida Erdo'g'on modeli O'zbekiston uchun o'rnak bo'ladimi degan savolga ustida bahs bo'ldi. Marhamat, veb-saytimizda yoki YouTube'da Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, mana shu bahsni ko'rishingiz, tomosha qilishingiz, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat, Ozodlikning jonli muloqotlarini kuzatib boring. We bitch and we fight. Just each other on sight. But this thing we do. Tinglayotganingiz bu qo'shiq britaniyalik afsonaviy musiqa guruhi Pink Floydga tegishli bo'lgan Louder Than Words qo'shig'idir. Pink Floyd guruhi mana shu qo'shig'iga Qozog'istonda Orol yoqasida video klip oldi va ushbu guruh ayni qo'shiqqa Orol dengizining O'zbekistonga tegishli hududidagi Mo'ynoq shahrida ham klip olishni rejalashtirgan edi, ammo ushbu guruhning rejissyori Aubrey Powellning Ozodlik radiosi bilan eksklyuziv suhbatda aytishicha, O'zbekistonning Londondagi elchixonasi Pink Floyd guruhiga viza berish jarayonida to'sqinlik qilgani bois ular O'zbekistonga bora olmagan va klipni Orol dengizining Qozog'iston qismida olishga majbur bo'lganlar. Demak, shu xususdagi lavhani tinglang.
O'zbekiston rasmiylaridan izn ola olmagan Pink Floyd rejissyori Aubrey Powell musiqa klipni Orol dengizining Qozog'iston qismida suratga olib, musiqa sevarlarga taqdim qildi. Ozodlik bilan intervyu mobaynida Aubrey Powell O'zbekistonning Britaniyadagi elchixonasi yaratgan to'siq bois Pink Floydning 14-chi albomi asosidagi klip Orol dengizining Qozog'iston tarafida olinganligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Pink Floyd ijodkorlari Londondagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishganda viza masalasi paysalga solingan. Suhbatdoshga ko'ra, Pink Floyd ijodkorlari Londondagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishganda viza masalasi paysalga solingan.
Biz Orolning O'zbekiston tarafida ham klipni suratga olmoqchi edik. Shu bois O'zbekistonning Londondagi elchixonasidan viza so'radik. Ular bu jarayon 3 hafta davom etishini aytishdi. Buning ustiga O'zbekiston ichkarisidan qaysidir tashkilotdan taklif zarurligini aytishdi. Biz kutib tura olmas edik. Shuning uchun klipni Qozog'istonning Aralx shahrida olib qo'ya qoldim.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Pink Floyd rejissyori Aubrey Powell. Musikali klip bulutlar uzra botayotgan quyosh sari qayiqda eshkak eshib borayotgan bolakayning romantik tasviri bilan boshlanadi. Bolakay tushgan qayiq pirovardda qurib qolgan Orol dengiziga borib qoladi. Kamera qurigan dengiz sathidagi zanglagan kemalarni panorama qilib ko'rsatadi. Keyingi kadrda esa Orol sohilda mayus turgan 13 kishining tasviri ko'rinadi. Aubrey Powellning ozodlikka aytishicha, klipda Aralskda istiqomat qiluvchi kishilar ko'ngilli tarzda suratga tushgan.
Havo sovuq bo'lsa ham odamlar bizni issiq qarshi oldi,
deydi suhbatdosh. Klipni tomosha qilish mobaynida so'zdan ham jarangdor degan jumla mazmuni ayon bo'ladi. Kadrdagi qurigan dengiz fojiasi. Bu fojia guvohi bo'lgan cholning mungli qarashlari so'z ifoda qila olmagan dahshatni aks ettirgandek bo'ladi. Orol haqidagi qo'shiq Pink Floyd guruhining 20 yillik tanaffusdan keyin yaratgan Tuganmas daryo albomidan o'rin oldi. Britaniyalik Pink Floyd afsonaviy musiqa guruhi 1994 yilda The Division Bell albomini yozgandan keyin 20 yillik sukutga cho'mgan edi. 20 yillik tanaffusdan keyin 2014 yilda yozilgan albom Falokat so'ngidagi umid haqidadir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Aubrey Powell.
Falokat va umid haqidagi albomdagi musiqiy kliplardan birini atom stansiyasi avariyaga uchragan o'lik shahar Chernobilda oldik. Bu albomga Chernobilga uyg'un yana bir kontent zarur edi. Shu ma'noda men qurib qolgan Orol dengizini tanlagan edim. Shu tariqa guruhimiz bilan Orolga yo'l oldik,
deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Obri Pavel Orolning O'zbekiston tarafida ham suratga olsa, manzara butun bo'lar edi, deya afsus qiladi. Ozodlik Ozod Yevropa radiosining Markaziy Osiyo haqidagi qishloq ovozi blogi muallifi Bruce Panierning aytishicha, O'zbekiston tarafi Britaniyalik Pink Floyd afsonaviy musiqa guruhiga Orol dengizi bo'yida klip suratga olishga izin bermay, katta xatoga yo'l qo'ygan.
Eng muhimi, O'zbekiston Orol muammosini Pink Floyd ko'magida targ'ib qilish imkonini boy berdi. Klipda Orol Qozog'istonga oid qilib ko'rsatilgan. Obri Paulning o'zi men bilan suhbatda o'zbek mulozimlarini Orol muammosini mensimaslikda aybladi,
deydi suhbatdosh. Pink Floyd falsafiy matn, ovoz eksperimentlari va innovatsion shoular bilan dunyoga tanilgan britaniyalik rok guruhidir. Guruh musiqa olamida tijoriy muvaffaqiyat qozonganligi bilan farqlanadi. Pink Floyd guruhi shu paytgacha 300 million albom sotib, bu sohada peshqadam bo'ldi. Pink Floyd 1965 yilda London Politexnika universitetining me'morchilik fakulteti talabalari tarafidan tuzilgan edi. Guruh tarafidan 73 yilga yozilgan The Wall, ya'ni devor rok operasi Pink Floydga shon-shuhrat keltirdi. Pink Floydning bu qo'shig'i 1989 yilda Berlin devorining yiqilishiga bag'ishlangan marosimda ijro qilingan edi.
Demak, bir vaqtlar Berlin devorini buza olgan Pink Floyd guruhi O'zbekistonning byurokratiya devoridan oshib o'tolmadi. Londondagi elchixona to'sqinlik qilgani bois vaqtida viza ola olmaslikka ko'z yetgan Pink Floyd guruhi Orolning Qozog'iston qismiga borib, Louder Than Words qo'shig'i uchun klip oldi. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, ana shu Qozog'istonda suratga olingan klipni tomosha qilishingiz mumkin. Klip juda ham ta'sirchan chiqqan, o'sha Orol bo'yi qismidagi aholining ayanchli hayoti aks etadi va muhimi klipda o'sha Orol bo'yida yashayotgan aholining o'zi bosh qahramon sifatida paydo bo'ladi. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Hozir esa Ozodlikka tinglovchilardan bo'lgan ba'zi murojaatlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Odatdagidek Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali, ayniqsa WhatsApp orqali, bundan tashqari Ozodlik e'lon qilib borayotgan telefon raqamlari orqali bog'lanayotgan tinglovchilar tilga olayotgan asosiy masala O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligi bilan bog'liq bo'lmoqda. To'rtko'ldan bog'langan tinglovchining fikr mulohazalarini eshiting.
To'rtko'ldan 78 zoyda 10 ming oshga xolajaydi, klip bo'lmayapti. Siz kirtasiga 2 soatdan bosh bo'lmayapti. Klip masalasi. Bizda ko'l zonasida o'zi sizga og'ir sharoit ko'rsatdi. Nasi klip masalasi nasi? Endi Doğum istiyordu güzel ayrı külleri bir küllep bunu kalattı. Çok meselesi. Sağlıyor. Kral meselesi şimdi bitti ya. Neyse kocalık. Bitti kocalıkta. Bitti kocalıkta 10% var. Kocalıkta. Bundan gaz yok. 10 yıl tabi oldu. Gaz yine çeken, burun çeken. 15 yıllar çeken. Artık bundan gaz verilmedi. Gaz yok. Odun meselesi. Bir de problem var. Bir de köklersin. Hemen tamamımız kök, tamamımız hem kum. Yakın buharın olayı geçer, bu tamamın kazaksın geçer, kum. Otun mesela, bir de kömür mesela, kumla kömür yok. Bir de nasipte, dedim yok dersin. 10 bin aşka kalıyorsun. Buraya mektepler var, Merdiş'te koca kalleri var, Merdiş'te aileler var. Bir de en sağ oldu, en sağ oldu. Etkileyen bunlar iki üçlü bundan rekrutlarımızda kırıldığı hızlı yapabiliyken böyle kılacağımız mazal kılacağımız diyen rada birgen diye netice bulmayken kalpler çıkacağımız ablamadan kılacağım mersiz düzgen kocakullar düzgen diye ihbarlı nesil yok
Tolu kanaka Tolu
Tolu kanaka 10.500'den 8.500'e çıkması 2.000 adam çıktı bir tanesi maksitten 5.500'de Adam temel gibi daha. Temel iş var bizim. Sonunda temel iş var. İkinci mesele şimdi ikinci su mu? Biz yol geldi kanaldan alıp çektim kanaldan. Kuduk kazıyamla şuradan gel öte şuradan gel. Mal içmeydi mal. Kanalın suları hem adı tutuldu. Rayonda 10 yılda bir saat varmıştı. Şimdi itibar verilmeydi. Ben
Qoraqalpog'istonning 4 ko'l tumanidan bog'langan keksa tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tumanda 10 mingga yaqin aholi yashaydi, lekin na gaz bor, na svet bor, na toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganmiz. Bundan tashqari cho'l hududda joylashganimiz uchun qishki o'tin g'amlash imkoni yo'q, ko'mir ham taqchil, buning ustiga narxi qimmat. Xullas, ushbu to'lqinda O'zbekistonning turli hududlaridan bog'lanib arz qilayotgan tinglovchilarimiz kundalik ravishda tilga olayotgan muammolar va eng muhimi bu yilgi elektr va gaz taqchilligiga oid shikoyatlarning barchasida ahvolimiz o'tgan yildan hali og'irroq, hali qish kelgani yo'q, shuncha qiyinchilik. Qishda qanday qishlaymiz degan xavotirlar tilga olinyapti. Erkin mikrofonga bildirilgan navbatdagi fikrni havola qilmoqchimiz. Bu esa Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik, to'g'riroq namanganlik mehnat muhojiri. O'zbekiston rasmiy televideniyasida namoyish qilingan va biroz muqaddam ozodlik to'lqinlarida ham bahs bo'lgan mavzu million qiziqchilar jamoasining tomoshasiga fikr mulohazasini bildirdi va bu jamoani keskin tanqid qilar ekan. Bu jamoa tilga olgan ba'zi namoyish qilgan sahnalar o'sha mehnat muhojirlari o'rtasida janjalga sabab bo'lmoqda deb da'vo qildi.
Million jamoasida ozgina epizod bor. Ko'rgan bo'lsangiz, Namangan viloyatida shevasini i nagli bachavozlikka urib o'tib ketyapti. Shunaqa ish qilgan i shevada gapiradi, heli-heli qamoqna, unda shevada nagli urib chiqishgan bachavozlik deb. Bachavozlik bu yo'q, bu hamma viloyatda yo'qmi hisoblanadi? Hamma joyda bor. Lekin aynan Namanganni Namangan urib chiqyapti. Million jamoasi Mirzabek xonni aytib, ularga kim qarayapti? Buni o'zbek millati musulmon diniga to'g'ri kelgan narsami? Shuni tanqid ostiga olmoqchiman. O'zbekning voqealariga qarayapti, tushunmayman. Bo'lsa viloyat ajratish bo'lyapti. Maydonlar ko'p urushib qolyapti. O'qishda, uy ko'cha joylarda Namanganda shunaqa joylar bormi deb gapirib qolishadi. Hamma urush kelib chiqadi. Bu o'g'il bola ko'chada yurgan erkak kishi Namanganlik bo'lsa yoki boshqa viloyatdanmi, bachavozsan, sen bachavoz ko'p deb gapirsa, libo odamni jahli chiqadi-ku, to'g'rimi? Shu bachavozlik gaplarni, bachkanavozlik viloyatlarda ajratishdi. Umuman televideniya, radiolarga olib chiqishmasligini xohlardim. Mahalliychilikni shu olib chiqishmasin demoqchiman. Ochiq oydin ravishda gapirib olib chiqishmasin. Viloyatmi viloyat bolalar joyi ketib urush bo'lib qolyapti, to'polon. Ko'rsatuvini ko'rdim, juda zo'r chiqqan. Lekin bir joy, ikki joyida.
Demak, ozodlikka bog'langan tinglovchi tanqid qilgan o'sha million jamoasi aynan shu tomoshasi uchun O'zbekistondagi o'sha nima O'zbek Navo tomonidan litsenziyasidan mahrum qilingani haqida ozodlik lavha berganda veb-saytimizga kiring, bu lavhani o'qishingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Erkin mikrofonga hozircha shular ushbu ruknosda bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi esa ozod nazar eshittirishi.
Assalomu alaykum. Bugun Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovning ozod nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bugungi suhbatimizni o'tkazishga siz bilan kecha kelishar ekanman. Siz pozitsiya to'g'risida, hayotiy pozitsiya, fuqaroviy pozitsiya degan tushunchalar to'g'risida kecha gap boshlab qoldingiz. Gapimizni uzoq davom ettira olmadik. Bu masalani albatta bugun gaplashamiz. Hozir esa ozod nazar shu kunni gaplarini gaplashadigan eshittirish bo'lgani uchun keling shu kunni gaplariga o'taylik. Keyingi kunlarda O'zbekistonda chet el valyutasi qimmatlab ketdi, uni ketidan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari qimmatlab ketdi degan xabarlar keldi. Kecha muxbirimiz bu masalani maxsus o'rgandi va efirga ketgan materialda aytilishicha bir qator mahsulotlarni narxlari 25-30% qimmatlabdi. Siz mana Toshkentda yashayapsiz, siz sezyapsizmi narxlarni qimmatlaganini?
Narx-navo o'sganini uyda o'tirsam ham sezyapman albatta, lekin o'zim bevosita bozor ishlari bilan shug'ullanmayman. Shuning uchun sizga konkret ma'lumotlar berishim ancha murakkab bo'ladi, lekin bozor bilan valyuta bilan bog'liq tub masalalar bor. Necha o'sha mustaqillik yillarini boshidan beri yechilmay kelayotgan masalalar bor. Valyutaning narxini o'ynab turishi, narxlarning o'ynashi hammasi o'sha tub masalalar bilan bevosita bog'liq.
Endi hozir chuqur tahlilga kirishmasmiz. O'sha tub masalalarni bir tezis qatorida sanab o'tsangiz mayli.
Mana shu tub masalalardan eng avvalo erkin konvertatsiya. Endi erkin konvertatsiya masalasi necha yillardan beri hech shubha kechen nima uchun hal bo'lmayapti? Erkin konvertatsiya bo'lmasa bozor iqtisodiyoti ham bo'lmaydi. İkinci mesele...
Ya, nima uchun hal bo'lmayapti deb savol qo'ydingiz. Bu savolni butun O'zbekiston biladi savolni. Javobini bilmaydi. Nimaga hal bo'lmayapti? Ikki og'iz so'z bilan nima deb aytsa bo'ladi?
Buni o'sha davlat boshlig'ini rahbarining xohishi bo'lmagani uchun bo'lmayapti deb men shunday deb o'ylayman. Bundan mana shu konvertatsiya, erkin konvertatsiya yo'qligidan hozir aslida 3 xil narx bor. Bundan konvertatsiya narxi. Shundan foydalanib o'tirgan, bevosita foydalanib o'tirgan oilalar bor. O'shaning uchun o'shalarning qarshiligi tufayli erkin konvertatsiya bo'lmayapti. Ikkinchi masala mana so'mning qadrsizlanishi, emissiya masalasi, pul emissiyasi. Mana iqtisodchilarning baholashlariga qaraganda 94-yil pul almashganda so'm chiqarilganda 4 milliard so'm muomalaga chiqarilgan. Hozirgi kunda esa o'sha 4 milliard so'm ularning bahosiga baholashlariga qaraganda 60 trillion so'mdan ham oshib ketgan. Ya'ni muomalada yurgan so'm juda ham ko'payib ketgan, qadrsizlanishi o'shandan qadrsizlanib boraveradi. Demak, stanoklar doimiy ishlab turibdi.
Stanoklar doimiy ishlayapti-yu, lekin O'zbekiston hukumati o'sha so'mni muomalada, naqd pulni muomalada bo'lishini favqulodda cheklayotgan mamlakat-ku. Masalan, maoshlar, pensiyalar hatto plastik kartochkaga o'tkaziladi va hokazo va hokazo.
Bu degani, bu cheklayotgani degani, muomalada yurgan pul umuman kam degani emas. Muomalada ko'payib boryapti. Uni saqlanayapti, odamlar qo'lda saqlaydi yo boshqa bank operatsiyalari to'la amalga oshirilmaydi. Bu anchagina aniq ma'lumot.
Demak, shu kunda dollar qadrsizlanayotgani, uni ketidan oziq-ovqat mahsulotlarini qimmatlayotgani O'zbekiston hukumati yuritib kelayotgan moliya siyosati oqibati.
Ha, shunday.
Ha, xo'p. Buni alohida bir chuqur tahlil qilinadigan mavzu, shuning uchun keling boshqa mavzuga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashlariga saylovlar ga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bugun mana 39 kun qoldi. Saylovga 40 kun qolganda kecha Markaziy saylov komissiyasining raisi muavini bilan gaplashdik Ozod nazar doirasida. Siz qanday borayapsiz saylovga? U yoki bu partiyani tanlab oldingizmi ovoz berish uchun vakiliga?
Endi bu masalada biz har gal, deyarli har saylov bo'lganda gapiramiz. Hali O'zbekistonda haqiqiy erkin saylov bo'lgan emas. Saylovni odamlar orasida odamlarni saylovga ishonchi deyarli yo'qolib bo'ldi. U boradimi odamlar saylovga, bormaydimi, baribir hammasida shunaqa fikr.
Domla, ishonchi yo'qolib bo'ldi dedingiz. O'zi qachondir bo'lganmi saylovga ishonch?
Bo'lgan emas. Umuman sovet davrida
unda nima yo'qoldi?
Endi ozgina ishonadiganlar bor bo'ladi-da hamma vaqtda ozgina u tushunmaganlikdan ishonadiganlar bo'ladi. Hozir tushunib yetti saylovdan hech narsa kutayotganlari yo'q. Undan keyin hozir mana mustaqillik davrida ko'p partiyaviy saylov bo'lishi kerak edi. Ko'p partiyaviylik deganda partiyalar soni emas, soni bilan emas. Ko'p partiyaviylikning asosiy shartlaridan bittasi muqobillik. Partiyalar orasida muqobillik bo'lishi kerak. O'sha muqobillik hozir yo'q. Shuning uchun ko'p partiyaviylik deb bo'lmaydi. Hozirgi bor 4 ta partiya, birinchidan 4 talovning nomida ham demokratiya so'zi bor. Demokratik partiya 4 talovi ham. Agar nomini olganda ham 4 talovi ham bir xil partiya. Aslini olganda ham 4 talovini ham partiya deb bo'lmaydi. Umuman siyosiy partiya deb bo'lmaydi. Sovet davrida esa u yagona partiya edi. O'sha paytlarda saylovga borardi odamlaru, lekin baribir ishonch yo'q edi yakka partiyaviy saylovga. Hozir endi undan deyarli farqi yo'q.
Endi bu mavzu jurnalist sifatida menga qiziq, balki tinglovchilarimiz orasida ham bu mavzuga qiziqadiganlar ko'pdir. Lekin suhbatdosh sifatida sizga qiziq emas ekan, keling shu saylov mavzusini bo'lmasa to'xtataylik shu joyda. Boshqa mavzu, domla, issiqlik bilan bog'liq, energiya bilan bog'liq mavzu. Joriy yilni 25 fevralida biz xabar qilgan edik. Mana bundoq deb. O'zbekiston Namangan viloyatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurilishi uchun Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligidan olinadigan kreditni jalb etmoqchi deb xabar bergan edik. Endi o'sha gap mana kechagi xabarlarga qaraganda amalga oshganga o'xshaydi. Yaponiya va o'sha To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini qurish uchun dollarga o'girganda 704 million dollar beradigan bo'pti va shu pul hisobiga qurilarkan. Bu yaxshi xabar, Farg'ona vodiysi aholisi uchun yaxshi xabar. Agar o'sha biz fevralda bergan xabarga ishoniladigan bo'lsa, birinchi energiya bloki 16 yilda, ikkinchisi 17 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ertaroq qursa bo'lmasmidi deymanda, shunaqa deslarni, testlarni. O'zbekistonda keyingi yillarda yildan yilga shu energiya taqchilligi kuzatilyapti. Gaz yetmayapti, elektr energiyasi yetmayapti. Butun mamlakat bo'ylab shunday ahvol. Nimaga bu qadar kech choralar ko'rilyapti? Agar mana shu ko'rilayotgan chora To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi o'sha hukumatni shu masalani yetish yo'lidagi choralaridan biri bo'ladigan bo'lsa.
Endi elektroenergiya albatta asosiy energiya turlaridan foydalanish uchun turmushda hayotda foydalanish uchun. Lekin elektroenergetikani rivojlantirishga qaratilgan davlatning strategik planini men ko'rmayapman. Strategik plan elektroenergetikani rivojlantirishga qaratilgan strategik plan yo'q O'zbekistonda.
Nimaga pul yo'qmi? Bunday plan qilgandan keyin uni bajarish kerak. Bajarish uchun pul kerak. Pul yo'qmi yo?
Endi plan yo'q. G'aznada plan yo'q. Bu to'g'ri, lekin plan baribir kerak. Planni uni haqiqiy taraqqiyotni ta'minlab beradigan plan qilish ham oson emas. Chunki taraqqiyot tushunchasini hali hokimiyat egalari yaxshi tushunib olgani yo'q. Taraqqiyot nima o'zi? Qachon taraqqiyot bo'ladi? Taraqqiyot bo'layapti, rivojlanayapti deb kuniga million marta takrorlagan bilan taraqqiyot bo'lmaydi. Taraqqiyotni o'lchaydigan o'lchami yo'q O'zbekistonda.
Nima bo'lish kerak o'sha o'lcham? Qanday narsalar bo'lish kerak? Nimadan kelib chiqish kerak taraqqiyotni, taraqqiyot bo'layotganini o'lchash uchun?
Uni uchun avvalo bir taraqqiyot modeli kerak. Model yo'q. Taraqqiyot nima ekaniga aniq javob yo'q. O'zbekiston davlat rahbarlarida, davlatida umuman taraqqiyot tushunchasini to'la tushunib yetishmagan.
Ammo model so'zini ishlatdingiz domla. O'zbekiston rasmiylari, rasmiy matbuot rivojlanishning o'zbekcha modeli deb maqtanadi-ku mana bir necha yillardan beri.
Shunaqa bor, o'zbekcha modeli deb gapiradi, lekin o'lcham bo'lmasa qanaqa u model bo'ladi? O'lcham bo'lmasa taraqqiyotni tanazzuldan ajratib bera olmaydi. Tanazzul hozirgi o'zgarishlar bo'layotgan o'zgarishlar aslini olganda bu nima bu? Taraqqiyotmi yoki tanazzulmi? Isboti bilan ajratib bera olmaydi. Bu masala juda chuqur masala. Umuman taraqqiyot nazariyasi, rivojlanish nazariyasi bilan shug'ullanadigan, ularga umrini bag'ishlagan odamlar davlat boshida yo'q axir.
Endi mana siz Erk Demokratik partiyani bosh kotibisiz. Hali beri sizlar hokimiyatga kelishinglarga ko'z yetmayroq turibdi. Lekin agar kelib qoladigan bo'lsanglar, mana siz o'zingiz aytayotgan taraqqiyot modelini, u taraqqiyot o'lchamini nimalardan iborat qilib belgilagan bo'lardinglar?
Bizda taraqqiyotga yondashuv bor. Biz hozir aniq aytaman, bizni o'zimizni ideologiyamiz, kommunistik ideologiyadan farqliroq ideologiyamiz bor deya olmaymiz. Lekin ideologiyaning boshlang'ich haligi embrionlari bor. Chunki umuman noma'lum narsani bilish jarayoni murakkab jarayon. Asrlar davomida izlenip keleyetken cereyan bu. Hali yakın ortalarda 50-60 yıllar etrafı da yengiçe yandaşu namelim derseni biliş için yandaşu yengi yandaşu fayda bulacağım. Fizikede, kimyede, biyologiyede, geologiyede fallarını değerli köp sahalarında kullanıla başlayken cemiyet için hem kullanış başlayken lakin Özbekistan'da o şey yengi yandaşını cemiyetke kollay aladigen adam yok. Herhalde devletini başkarıp durgenlerini içi de şimdi adam yok. Bizde şu, yani şu yandaşını çünedigen adamlar var. Beledigen adamlar var.
Hop, domla, birinci planda devlet manfaati buluş gerek mi? İnsan manfaati buluş gerek mi?
Birinci orunda İnsan menfaati. Birinci orunda halk azatlığı. İnsan, fukara azatlığı. Biz hele birinci kadamını bastık devlet azatlığı tarafına. Devlet müstakillığı tarafına. Devlet müstakillığına eriştik. Lekin halk, insan, fukara hele azat olacağını yok.
Biz insonga kelib taqalgan ekanmiz, o'sha insonni, o'sha odamni, o'sha shaxs, shaxsni pozitsiyasi haqida boya suhbatimizni shundan boshladik. Shaxsni pozitsiyasi nima? O'sha fuqaroni pozitsiyasi, hayotiy pozitsiya degan narsa nima? Buni siz ataylab sizdan so'raganimki, keyingi yillarda shaxsan men o'zim shu iborani hech bir ishlatmay qo'yibman.
Ha, bor. Ben ahirgi vaqtda ko'p jurnalistlar bilan gapirishganimda hattoki bir ikkita jurnalistlardan iltimos qildim. Iltimos. Jurnalistlarga dunyo qarash kerakmi, yo'qmi degan temani yoritdinglar, yoritdinglar. Men ko'rayapmanki, jurnalistlarda ko'pchiligida umuman sobit dunyo qarash yo'q deb gapiribman, hozir ham gapiraman shuni.
Domla, siz jurnalistlarga ta'na qilar ekansiz, dunyo qarashing yo'q, aniq tiniq emas der ekansiz, qaysi jurnalistlarga qilgansiz shu ta'nani? Mahalliy jurnalistlargami yoki
berdagi jurnalistlarga?
Ular bilan tez-tez gaplashib turasizmi?
Uchrashib turadigan jurnalistlar bor-da.
Ha, o'zaro suhbatlardami?
Suhbatlarda men ikkitasidan iltimos qildim. Ikkitasidan shu temani dunyo qarash deb yozing mayli dunyo qarash agar juda haligi nima qilaman desangiz islomiylashtiraman desangiz iymon deb yozing jurnalistga iymon kerakmi deb yozing yoki jurnalistga dunyo qarash kerakmi deb o'sha temani yoritib bering deb ikkitasi deya iltimos qildim mana bu 3-4 oy bo'ldi yo'q ikkalari ham bizim hali bir nima qilolmayapti
ha xo'p o'sha mahalliy jurnalistlarni dunyo qarashi aniq tiniq emaslikda yo'qlikda desak to'g'ri bo'lmas aniq tiniq emaslikda ayblayapsiz
sobit emasda sobit
nimaga shunaqa
chunki siyosat hozir shunaqa siyosatni o'zi bir aniq bir mahkuraga asoslangan emas siyosat hozir asosan yolg'onga asoslangan bizim kommunistik siz... ta'limotni har gun so'kamiz lekin kommunistik ta'limotdan chiqib ketolganimiz yo'q
ha xo'p men sizdan domla so'radim hayotiy pozitsiya nima shunga bir
o'sha hayotiy pozitsiya degani dunyo to'g'risidagi tasavvuridan kelib chiqadi hayotdagi o'rni o'zini o'rni dunyodagi olamdagi o'zini o'rni vazifasi shundan kelib chiqadi dunyo to'g'risida tasavvurga ega bo'lmasdan olam to'g'risida tasavvurga ega bo'lmasdan sobit pozitsiya hayotiy pozitsiya bo'lmaydi
ha xo'p aytaylik men o'yladim dunyodagi o'zimni o'rnimni o'yladimda dunyoda meni o'rnim yo'q ekan men kichkinagina bir qumursqadek bir narsa ekanman indamay o'tira qolay desam bu ham shu hayotiy pozitsiya deyilaveradimi unda
yo'q ha shu pozitsiya shu ihatti harakatingiz o'y fikringiz shunga bog'liq bo'ladi
ha bu xo'p bu pozitsiya a faol hayotiy pozitsiya nima unda
faol hayotiy pozitsiya o'sha o'zini dunyoqarashdan kelib chiqadigan fikrlarini uchun kurashish shuni amalga oshirish hamma joyda
o'z fikrlari uchun bir umr kurashib kelgan hayotiy pozitsiyasi faol bo'lgan professor Otanazar aka Oripov edi rahmat domla
Salomat bo'ling.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.